რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. დგომსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რეაქციები მოხდა სირიის მიერ აფხაზეთის აღიარებას ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ ქართველებს შორის.
კიდევ ვიღაც მოაღიარებდა ქვეყანას, ეგრე ფიქრობენ. და ადგილობრივ მოსახლეობას უფრო ავეწყოთ.
საქართველოს ხელისუფლება სირიის რეჟიმს ბრალსდებს რუსეთის მხრიდან მანიპულირებით მიღებულ უკანონო გადაწყვეტილებაში.
საქართველომ დაიწყო პროცედურები სირიის არაბთა რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის მიზნით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამი ადამიანი, მათ შორის ორი პოლიციელი დაიღუპა ბელგიის ქალაქ ლიეში შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, შეიარაღებულმა მამაკაცმა ქალაქის ცენტრში ცეცხლი გაუხსნა პოლიციის თანამშრომლებს, შემდეგ კი მძევლად დაიყვანა ახლომდებარე სკოლის დამლაგებელი და გაქცევა სცადა. თავდამსხმელი ადგილზე მისულმა სპეცრაზმელებმა მოკლეს. ორი პოლიციელის გარდა დაღუპულია შემთხვევის ადგილას ავტომანქანაში მყოფი მძღოლი. დაჭრილია პოლიციის ორი თანამშრომელიც. ბელგიის პროკურატურის წარმომადგენლის ერიკ ვანდერსიპტის განცხადებით თავდასხმის ზოგიერთი დეტალი მიუთითებს, რომ მომხდარი სავარაუდო ტერაქტი იყო. ბელგიური მედია საშუალებების ინფორმაციით თავდამსხმელი იყო წარსულში ხულიგნობისთვის გასამართლებული 36 წლის ბენჟამენ ერმანი, რომელსაც სავარაუდოდ ექსტრემისტული მიდრეკილებები ჰქონდა. თავდასხმის გამო ლიეში გაემგზავრნენ ბელგიის მეფე ფილიპი და პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი. თბილისში საქართველოს პარლამენტთან გაიმართა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის და აქტივისტის აფგან მუხთარლის მხარდამჭერი აქცია საქმის ეფექტური გამოძიების და პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნებით. აქციის ორგანიზატორის ადამიანის უფლებათა სახლის განცხადებით, მაღალი საჯარო ინტერესის მიუხედავად საქართველოს საგამოძიებო ორგანოებს არ გაუსაჯოვებიათ ინფორმაცია გამოძიებაში პროგრესის შესახებ და არ გაქარწყლებულა ეჭვი ორგანიზებულ დანაშაულში საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მონაწილეობის შესახებ. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი 2017 წლის 29 მაის გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. წელს იანვარში აზერბაიჯანულმა სასამართლომ აფგან მუხთარლი დამნაშავე ცნო და 6 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თავად ჟურნალისტი, მისი ადვოკატები და უფლებადამცველი ორგანიზაციები ამ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. აფგან მუხთარლი მიიჩნევს, რომ თბილისიდან მის გადაცემასა და აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაცემაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები. ამას უარყოფს საქართველოს ხელისუფლება. მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით დაკითხულია ასეულობით მოწმე და გამოკვლეულია ასობით საათის ვიდეო ჩანაწერი, თუმცა ამ ეტაპზე ვერცერთი მტკიცებულება ვერ იქნა მოპოვებული იმის დასადასტურებლად, რომ საზოგადოებას მიაწოდონ ინფორმაცია მომხდარის თაობაზე. შოთაძის განცხადებითვე ქართული მხარე აზერბაიჯანისგან ამდრომდე უშედეგოდ ითხოვს მუხთარლის დაკითხვას და ასევე აინტერესებს სასამართლოს განაჩენში მოყვანილი იურიდიული ფაქტები, რადგან საქართველოში მიმდინარე გამოძიების წინსვლისთვის მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანიდან ინფორმაციის მიღება. დღეს ბაქოში გაიმართა სამხრეთის გაზის დერეფნის გახსნის ოფიციალური ცერემონია. ამ დერეფნით აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით ბუნებრივ გაზს მიიღებენ ევროპის ქვეყნები. ცერემონიაზე გამოსვლისას აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სამხრეთის დერეფნის გახსნას უწოდა ისტორიული, დროული და ბრძნული ნაბიჯი. ალიევის განცხადებით, პროექტის რეალიზაციაში აზერბაიჯანთან ერთად მონაწილეობენ საქართველო, თურქეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი, ალბანეთი და იტალია. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ მომდევნო ეტაპზე პროექტს შეუერთდებიან ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ხორვატია და ჩერნოგორია. ალიევმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო მასშტაბის პროექტების განხორციელებაში განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის რეგიონულ თანამშრომლობას, რომლის ძლიერი ფორმატი შექმნეს ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის და ბაქო-თბილისი ერზერუმის მილსადენების და ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო პროექტებმა. პრეზიდენტმა ალიევმა საქართველოსა და თურქეთის მთავრობების გარდა მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, რომელიც მისი თქმით ყოველთვის იყო ამ პროექტების აქტიური მხარდამჭერი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ასევე ხაზი გაუსვა ევროკავშირის განსაკუთრებულ როლს სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტის განხორციელებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სირიასთან დიპლომატიურ ურთიერთობებს წყვეტს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მას გადაწყვეტილება მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც 29 მაისს ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა თითქმის ერთდროულად გავრცელეს ინფორმაცია, რომ სირიამ მათი დამოუკიდებლობა აღიარა. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
Сирийის არაბთა რესპუბლიკის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებას სეპარატისტულ რეგიონებში სიხარულით შეხვდნენ. საქართველოს მთავრობამ კი ამ ფაქტის გამო სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო. 29 მაისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა, რომ სირიის რეჟიმმა რუსეთის მხრიდან მანიპულირების შედეგად მიიღო კიდევ ერთი უკანონო გადაწყვეტილება და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმებისა და პრინციპების უხეში დარღვევით აღიარა საქართველოს განუყოფელი რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა.
აღნიშნული ქმედებით ასადის რეჟიმმა მხარი დაუჭირა რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ სამხედრო აგრესიას, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციისა და წლების განმავლობაში მიმდინარე ეთნიკურ წმენდას. ამ გზით სირიის რეჟიმმა უგულებელყო სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევობის შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება. აღნიშნულის გათვალისწინებით საქართველომ დაიწყო პროცედურები სირიის არაბთა რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის მიზნით.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკას. შესაბამისად, საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადოდ შეაფასოს რუსეთის მხრიდან მანიპულირების შედეგად ასადის რეჟიმის უკანონო გადაწყვეტილება და საპასუხო ზომები მიიღოს. საქართველოს მთავრობის მიერ სირიის არაბთა რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის პროცედურა ის დაწყების პარალელურად კი სეპარატისტული რეგიონები მასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაფორმებას იწყებენ.
აფხაზეთის რესპუბლიკა და სირიის არაბული რესპუბლიკა აცხადებენ ურთიერთ აღიარებისა და დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ საელჩოების გახსნის დონეზე და გამოხატავენ ორ მხრივ სწრაფვას განავითარონ ურთიერთობა ყველა სფეროში.
განაცხადა დე-ფაქტო აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაურ კოვემ საგანგებო მიღებაზე, რომელიც სწორედ სირიის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას მიეძღვნა. მისი თქმით, სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას წინ უძღოდა მრავალწლიანი ინტენსიური ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის. აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ 2011 წლიდან სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან აფხაზეთის რესპუბლიკამ ღია დაუჭირა მხარი სირიის მთავრობის მოქმედებას, რომელიც მისი თქმით საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმართული და რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებას ისახავს მიზნად. თუმცა ის, რაც სირიამ გააკეთა, ექსპერტის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩევლის ლევან გერაძის თანახმად, მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის მიერაა ნაკარნახევი. რუსეთი განაპირობებს სირიის მოქმედი რეჟიმის უსაფრთხოებას. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ყოფნა და შეიარაღებული ძალების აქტიურობა არის ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც ასადის რეჟიმის სიცოცხლის უნარიანობას უწყობს ხელს და შესაბამისად რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერი წინადადება, თხოვნა თუ რეკომენდაცია მათ მიერ აღქმული იქნებოდა როგორც პირდაპირი დავალება შესასრულებლად, ამბობს ლევან გერაძე, რომელიც გამორიცხავს საკუთრივ სირიის ინტერესებს რეგიონში.
არანაირი საკუთარი ინტერესი რეგიონში სირიას განსაკუთრებით დღევანდელ სიტუაციაში არ აქვს და ბუნებრივია მისი დაკავშირება სირიაში რაღაც გარკვეული პოლიტიკური პროცესების ხარშვასთან დაკავშირებულ რაღაც მომენტებთან შეუძლებელია. ეს გადაწყვეტილება იყო თავსმოხვეული აბსოლუტურად რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და რუსეთის ფედერაციის საამებლად იყო ეს გადაწყვეტილება სირიაში მოყოლა.
რა შეაწყობს ახლა რუსეთის ფედერაციასაც?
ერთადერთი შეიძლება ვთქვათ, რომ აი რუსეთის ფედერაციის ახლა დანიშნულ საგარეო საქმეთა მინისტრს სჭირდება ნუ რაღაც ერთი პატარა გამარჯვება.
ლევან გერაძე ფიქრობს, რომ დე-ფაქტო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარებას სირიის მიერ საერთაშორისო სისტემაზე პრაქტიკულად არანაირი ასახვა არ მოჰყვება იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც სირია იმყოფება. თავის მხრივ კონფლიქტოლოგი, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი ამ ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება სირიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ არის მისი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან, მაინც გამომდინარეობს და სირიის წარუმატებელი პოლიტიკის ნაწილია.
სირიაში გარდა რეჟიმის პრობლემებისა, ტერიტორიის პრობლემებისა, ასე რომ სირია ძალიან წინ დაუხედავი ნაბიჯი გადადგა. საქართველო გახდა მისი მოწინააღმდეგე და თუ სირიას პრობლემები შეექმნება ტერიტორიის მიმართ, საქართველო აღარ დაეწყოს ფიქრს რა რეაგირება ქონდეს ამ მიმართულებით. ასე რომ სირია, მე მგონი, ჯინი გამოუშვა ბოთლიდან, რომელიც მისასარგებლოდ არ იმუშავებს.
პაატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრინციპული უნდა იყოს და სირიის პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს მათ შორის გაეროში. მისივე შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლებამ არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით ბოლო დროს ყურადღება მოადუნა. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი კი ამბობს, რომ სირიის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარება იმ შეუქცევადი პროცესის გაგრძელებაა, რომელიც 2008 წელს დაიწყო. 2008 წლის შემდეგ დღემდე საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები რუსეთის გარდა სულ 5 სახელმწიფომ აღიარა. მათგან ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ დღემდე თავიანთი გადაწყვეტილების ერთგულნი არიან, ხოლო ვანუატუმ და ტუალუმ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება გააუქმეს.
ნონა მჭედლიშვილმა გიამბოთ 29 მაის მომხდარ ფაქტზე, როცა ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დე-ფაქტო ხელისუფლებებმა გავრცელეს ცნობები სირიის მიერ მათი დამოუკიდებლობის აღიარების თაობაზე. ასევე ნონა საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა რეაქცია მოხვა ამას საქართველოს ხელისუფლებისგან და როგორ შეფასდა განვითარებული მოვლენები ექსპერტების მხრიდან. საპარლამენტო ოპოზიციამ გააკრიტიკა საქართველოს ხელისუფლება დღეს განვითარებული მოვლენების გამო, უფრო კონკრეტულად კი შედეგის გამო, რაც შეეხება სირიის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარებას. ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ ეს რუსეთთან წარმოებული უსუსური პოლიტიკის შედეგია და რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ იმუშავა ირანთან, რომელსაც სირიაზე აქვს გარკვეული გავლენა. საპარლამენტო უმცირესობა კი, რომელიც ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს აერთიანებს, საპირებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხელ ჯანელიძის მიწვევას პარლამენტში და იმასე საუბარს, თუ რა ტომ მოხდა სირიის მიერ ამ გადაწყვეტილების მიღება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება ოპოზიციის მიერაც მიჩნეულია რუსეთის მხრიდან ნაკარნახევად და რომ საქართველომ ახლა დიპლომატიური მუშაობა უნდა გააძლიეროს ახლო აღმოსავლეთში. სირიის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებას რეაქციები მოხვა თავად ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ ქართველთა შორისაც. რას ფიქრობენ ისინი? რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
სირიის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ ინფორმაცია გალის მცხოვრებლებმა ქართული საინფორმაციო საშუალებებით შეიტყვეს. რადიო თავისუფლების რესპონდენტი, რომელიც ოკუპირებულ ქალაქ ქალში ცხოვრობს, აცხადებს, რომ იქ მცხოვრები ქართველების რეაქცია ამ საკითხზე რა თქმა უნდა უარყოფითია. რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსულს, რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში განმარტავს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები, რაც საერთაშორისო დონეზე იქნება მიღებული, დე-ფაქტო ხელისუფლებას აძლიერებს. ეს კი თავის მხრივ უარყოფითად აისახება მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფაზე, მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე.
უფრო დათვლება ცხოვრება, რაც მეტი ქვეყანა აღიარებს, მით უარესი ადგილობრივი ხალხი. უფრო მეტი ის შექმნება, რო კიდევ ვიღაცამ აღიარებს ქვეყანა. ეგრე ფიქრობენ. ადგილობრივ მოსახლეობას უფრო ავეწროებენ. სახელმწიფო თვლიან თავზე, მით უმეტეს ჩვენ წადებული მხარე ვარ.
ამბობს ქალაქ გალის მცხოვრები. მის მოსაზრებას იზიარებს რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი რესპონდენტი, რომელიც წლების განმავლობაში გალის ერთ-ერთ სოფელში სკოლის დირექტორად მუშაობდა და იმ მიზეზით, რომ ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი ჩამოართვეს, საკუთარ სოფელში ვერ ბრუნდება. ის ახლა ოკუპირებული ნაბაკევის მოსაზღვრის უგდიდის სოფელ ხურშაში ცხოვრობს. მიუხედავად ამისა, შუახნის მამაკაცი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ არ სურს ვინაობის დასახელება, რადგან ოჯახის წევრები და ნათესავები გალში ჰყავს. რესპონდენტის თქმით, დროთა განმავლობაში ბაში აფხაზეთში მცხოვრები ქართველების უფლებრივი მდგომარეობა უარესდება. სხვა ქვეყნების მიერ ოკუპირებული ტერიტორიის აღიარება კი ამხრივ მდგომარეობას მხოლოდ გააუარესებს.
ზეწოლა არის, სწორედ ქართველებზე უფრო გაძლიერდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მექანიზმი, რაც მას გასახანს წარადგენდა, ეს არაღიარების პოლიტიკა იყო მსოფლიოს. ახლა ზედაპირულას ხსნის იმის ილუზიას, რომ ლეგიტიმაციისკენ უხსნის მათ გზას.
აცხადებს გალის მკვიდრი, რომლის თავისუფლად გადაადგილების უფლება ჯერ კიდევ წელიწად ნახევრის წინ დაირღვა, როცა დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჯერ გააფრთხილეს, ასე ხშირად დანარჩენ საქართველოში არ გადასულიყო, შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული პასპორტი ჩამოართვეს.
სკოლაში მოვალ ბიჭაშოვო სკოლის დირექტორად და კამანტაისოკლებს დაგავებული თანამდებობიდან ყოველგვარი საფუძველი შექმნეს, რომ მე დამოწევინა მშობლიური სოდეის. მე აფხაზური პასპორტი აფხაზეთის პროკურატურაში დევს.
ამბობს ამჟამად სოფელ ხურშაში მცხოვრები მამაკაცი. რუსეთმა დიდი სამსახური გაუწია ასადის რეჟიმს და სანაცვლოდ აღიარებას თხოვა. ასე აფასებს პოლიტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი სირიის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების აღიარების ფაქტს. მისი განცხადებით ამას ჩვეულებრივი ბანდური გარიგების შედეგი შეიძლება დაერქვას, რომელიც არ შეიძლება აფხაზებისთვის და ოსებისთვის საამაყო იყოს. პოლიტოლოგის თქმით, დღევანდელი ფაქტი მოწმობს ერთ რამეს, რომ რუსეთი ძალიან ბევრს ეცადა და სხვაგან ვერ სადმოახერხა დე-ფაქტო რესპუბლიკების აღიარების მოპოვება.
ასადის რეჟიმი არის კორონების რეჟიმი. ეს არის რეჟიმი, რომელმაც ქიმიური იანაღით გაანადგურა თავისივე მოქალაქეები, მათ შორის ბავშვები და ქალები. ასე რომ დიდი ღირსება და პატივი აფხაზებისთვის და ოსებისთვის სირიის აღიარება არ უნდა იყოს. არაფერს არ შემატებს გარდა უარყოფითი დამოკიდებულებისა სოციო თანამეგობრობიდან.
ზურაბ ბენდიანიშვილის სიტყვებით, რუსეთი რაც მეტ ბანდიტურ რეჟიმს დაუჭერს მხარს, მით მეტად ანახებს მსოფლიოს თავის რეალურ სახეს.
რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია 29 მაის ტელეფონით ესაუბრა უკვირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს, რამდენიმე მათგანს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სირიის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარების შემდეგ რეგიონში კიდევ უფრო გაძლიერდება ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ქართველებზე ზეწოლა, რადგან როგორც ეს რესპონდენტები ამბობენ, ყოველი ასეთი შემთხვევის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლებას უჩნდება უფრო მეტი პრეტენზია იმისა, რომ მართლაც ლეგიტიმურია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახოს ხანში შესაძლოა საპროტესტო აქციები განაახლონ ბათუმში ძველი ბულვარის დამცველებმა. ამის მიზეზი ის არის, რომ ბოლო ხანს ძველ ბულვარში მომრავლდა ახალი პროექტები, რომელსაც ისინი ეწინააღმდეგებიან. ერთ-ერთ ასეთ პროექტზე და ძველი ბულვარის დამცველთა რეაქციებზე ეკალორთკი ფაინძე გიამბობთ.
საუბარია ბულვარის ცენტრში ბამბუკების ხეივანთან და პარკის ცენტრალურ შადრევნებთან მდებარე ყოფილი ფოტოატელიეს შენობაზე, რომლის ფართი 89 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. ამ შენობას და მის მიმდებარე ტერიტორიას, რომლის საერთო ფართი 113 კვადრატული მეტრია, მოქალაქე ვასილ ოსეფაიშვილი ითხოვს 10 წლის იჯარით და წელიწადში იგი 7000 ლარს გადაიხდის. ამ ადგილას კი მრავალფუნქციური კომპლექსის განთავსებას გეგმავს სახელმწიფო დებით სინთეზი. კომპლექსის შექმნის კონცეფცია ემსახურება აჭარული ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. შენობა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა ფოტოატელიე სახელწოდებით ფოტოსინთეზი, კაფე ბარი ტყეში, ქართულ ევროპული სამზარეულო სინთეზით, ტერასა კულტურული ღონისძიებებისა და შემოქმედებითი საღამოებისათვის. წერია მერიის მოხსენებით ბარათში, რომელიც ბათუმის საკრებულოს წარუდგინეს. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ეს პროექტი წარმოადგენს ფოტოგრაფებმა, რომლებიც ათეული წლებია უკვე ბულვარის ამ ადგილას ფოტოატელიეში მუშაობენ.
დღეს ის ობიექტი არის აბსოლუტურად უსახური ობიექტი. ძველი, ყველანაირად ამორტიზირებული ობიექტი. მათი მხრიდან შემოვიდა შემოთავაზება ფოტოატელიეს შენარჩუნებით, ფუნქციების შენარჩუნებით და ასევე იქვე პატარა კაფეს ტიპის მოწყობით. ფიქრობ, რომ ეს არანაირად არ არის დამაზიანებელი და დამაზარალებელი. კაფე ტიპის პატარა კაფეები ბულვარის სხვადასხვა ადგილებში არის და ისინი აბსოლუტურად განშენე, თუკი ნორმალურად ჩაეწერება, ნორმალურად მოთავსდება, ეს უკვე არის რა თქმა უნდა არქიტექტურის საკითხი. და ამ შემთხვევაში ჯერ ამაზე არ უშველოთ, ჯერ უშველოთ უბრალოდ ამ ობიექტის ფუნქციაზე და გადაცემაზე იჯარით.
ის რომ ბათუმის ზღვისპირა პარკში კვებისა და აგრეთვე სხვა ტიპის კომერციული ობიექტები მომრავლდა ადგილობრივების ნაწილის უკმაყოფილებას და პროტესტს იწვევს. ამ ფაქტს განსაკუთრებით ის ბათუმელები ეხმაურებიან, რომლებიც 2 წლის წინ ძველი ბულვარის დასაცავად საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ, მათ შორისაა ნათია ხარატი.
ეს ფოტო სტუდია ჩემთვის არის მთელი ბავშვობის ნაწილი და მე მგონი ბათუმის კოლორიტ სწორედ ეს არის და ზუსტად მაგაზე უნდა იყოს აქცენტების გაკეთება თუ გვინდა რაღაც ავთენტურის და არცუ ისე დიდი ისტორია აქ ამ ქალაქს და რაც გვაქვს ძალიან ბევრი რამე განადგურდა რაც დაგვჭა რაღაცნაირად გაუფრთხილდეთ ამას და მოუაროთ მე მესმის რომ შეიძლება ვიღაცისთვის იმ დროინდელი ფოტო სტუდია რაღაც მნიშვნელობას არ წარმოადგენს რა ხო შეიძლება განვაახლოთ და ძველი ის შეუნარჩუნოთ უბრალოდ სტატუსს ჩემთვის სრულიად მიუღებელი რესტორნის აი რით ვერ დავასრულეთ რესტორნების გახსნა ბებრია ბათუმში კი ბატონო მივესალმები ძალიან მიყვარს კაფეებში სერვი მეტიც უნდა იყოს მაგრამ გადმოვა ის ადამიანი ამ ბულვარს გაღმა და ნახავს ამ დანარჩენ რესტორანს იქ მე შევნარჩუნოთ ის ძველი სახე და აი ატელიე სტატუსი დაუტოვოთ რა მოხდება
ბათუმის ბულვარს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მის იერსახის ცვლილებას კი არეთანხმება ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი მალხას ნაკაშიძე რომელიც მიიჩნევს რომ ზღვისპირა პარკის პირვანდელი სახე იკარგება
ყველა ხედავს რომ ჩარევა ხდება კონცეფცია ფაქტიურად წარმოდგენილი არ არის და არაერთხელ იყო გამოსვლები პროტესტი რომელშიც მონაწილეობდით ჩვენ ვაპროტესტებდით მაშინ და შეჩერდა მაგრამ დღეს ისე ვხედავთ რომ რაღაც ობიექტები ჩაიდგა ისე რომ არანაირი ზოგადი კონცეფცია ან რაღაცა თულები არ არის და ქაოტურად ხდება. ანუ ინდივიდუალურად ვიღაც ადამიანი მიმართავს მერიას, რაღაც ტერიტორია მას მოეწონა, იქ რაღაც უნდა ჩადგას და ასე გამოდის, რომ ყველამ რო ეს მოითხოვოს, ყველა შეუძლია მისცენ რაღაც, ხო? თუ კარგად ჩააწყობს ალბათ საქმეს, არ ვიცი. ასე ჩანს ჩემი დაკვირვებით.
საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი ძველი ბულვარის ერთ-ერთი წევრი ნანა მეგრელიძე, რომელიც 2016 წლის ბულვარის დამცველების საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზატორი იყო, ამბობს, რომ მაშინ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ შეწყვიტეს საპროტესტო გამოსვლები. შეთანხმების თანახმად ბათუმის ბულვარში შეჩერდებოდა ყველა ახალი პროექტი და გადაიხედებოდა ძველი, მანამდე ვიდრე დაიდებოდა ზღვისპირა პარკის კონსერვაციის გეგმა. მისივე თქმით პირობა არ შესრულდა. ბოლო დროს კი ბათუმის ბულვარში მიმდინარე კომერციული პროექტები იძლევა იმის საფუძველს, რომ ბულვარის დამცველებმა პროტესტი ისევ განაახლონ.
ძველი ბულვარი ბათუმის, რომელიც ბათუმს აქვს სახელი განთქმული არამარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს თარგლებს გარეთაც, ძალიან ხშირად ახსენებენ საუბრებში, რომ ბათუმის ბულვარისნაირი ბულვარი ევროპაშიც კი არა აქვს ნანახი ძალიან ბევრ ქალაქებში არ შეხვედრიათ მსგავსი ტიპის ბულვარი და პარკი ამითი ძალიან ამაყობენ და მოაქვს თავი მაგრამ სამწუხაროდ ხედავთ მეორე მხარეს როგორც თვითონვე ამას ყველაფერს ხელს უწყობენ რომ გააქრონ და მივიღოთ ის სახე რომელსაც თვითონ გთავაზობენ ანუ ეს არის ხელოვნური ჩარევებით იერსახის დაკარგვა, ყველანაირი ავთენტურობის დაკარგვა. დღეს ჩვენ ვხედავთ და ფაქტის წინაშე ვდგავართ, რომ ჩვენ ვერ შევძელით ბულვარის დაცვა. მას მოყვება მოქალაქეებისგან პროტესტი, იმიტომ რომ თვალსა და ხელს შუა გვაპარებენ და ესეთ პროექტებს.
პროექტის სახით კი ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული ფოტოატელიე, რომელიც კაფე და გასართობ ობიექტად გადაკეთებას გულისხმობს, ჯერ არ არსებობს. იგი თავდაპირველად ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურში უნდა შევიდეს. შემდეგ კი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან არსებულ საბჭოზე გაივლის სავალდებულო განხილვის პროცედურას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში ახალი ან სახეცვლილი ობიექტის პროექტის დამტკიცების შესახებ.
პროექტზე, რომლის შესახებაც ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ ქეფანიძე საუბრობდა, ქალაქ ბათუმის მერიას ეკუთვნის და ის საკრებულომ დაამტკიცა ამ ფაქტმა, ისევ როგორც ყველა მსგავსმა პროექტმა, ძველი ბათუმის, კონკრეტულად კი ქალაქის ძველი ბულვარის დამცველების უკმაყოფილება გამოიწვია. ისინი საპროტესტო აქციების განახლებას არ გამორიცხავენ მსგავსი პროექტების გამო, რომლებიც ძველ ბულვარს ავთენტურობას უკარგავენ. ქალაქის იერსახეზე ზრუნვას მოითხოვენ ლაგოდეხშიც, ოღონდ არა რაიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან ქალაქის ავთენტურობის შენარჩუნების გზით, არამედ ძველი შენობების მოვლის ან მათი დემონტაჟის მეშვეობით. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
უნივერმაღი, წიგნების სახლი, ყველმრეწვი, კულტურის სახლი, კინოთეატრი და სამკერვალო საამქრო. ეს ლაგოდეხში მიტოვებული და უფუნქციოდ დარჩენილი შენობების მხოლოდ მცირე ნაწილია. თითქმის ყველა მათგანი ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში, ტურისტულად აქტიურ ზონაში მდებარეობს. ინფრასტრუქტურა, რომლის ნაწილიც სახელმწიფო წლების წინ კერძო მესაკუთრეებზე გაასხვისა, ხოლო მეორე ნაწილი საკუთარ ბალანსია, დღეს თითქმის ნგრევის პირას არის. მოსახლეობა ამბობს, რომ ამ შენობების ფუნქცია გაურკვეველია, ხოლო ინფრა ინფრასტრუქტურა ქალაქის სიერსახეს ამახინჯებს.
ეს რასაკვირველია, გას ბუდი არის ქვეწარმავლებისა, ვირთხებისა, ანტისანიტარია საშინელებამა და
ამახინჯებს იმ დღესაც საუბრობთ ამაზე, რომ ქალაქის ცენტრში რო იყოს ესეთი მიტოვებული და გასარემონტებელი ამხელა დიდი შენობა.
ცუდი თავშეყრის ადგილებია და ჩემი აზრით ყურადღება უნდა მიექცეს ამ შენობებს, უნდა გაკეთდეს.
ან უნდა იყიდოს მუნიციპალიტეტმა და თავის საკუთრებაში აიღოს და გაარემონტოს, აგინდა დაეხმაროს რომ გაარემონტონ.
მიტოვებულია ლაგოდეხში კულტურის სახლის შენობაც, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე აშენდა, მაგრამ რემონტი ვეღარ მოესწრო. მას შემდეგ შენობა პერიოდულად იზარცვებოდა და ნადგურდებოდა. კულტურის სახლის შენობის რეკონსტრუქციაზე ლაპარაკი ლაგოდეხის ყოფილმა გამგებელმა კახა ჯამბურიამ 2016 წელს დაიწყო, რომელიც ახლა საკრებულოს თავმჯდომარეა. ჯამბურია ამბობს, რომ ამ შენობის რეაბილიტაციას 5 მილიონამდე ლარი სჭირდება, თუმცა დამფინანსებელი ჯერ კიდევ არ არის მოძიებული.
პირველ ეტაპზე რაც გავაკეთეთ, ეს იყო გრადობა შევისწავლეთ ამ შენობის და ამის შემდეგ გავაკეთეთ პროექტი, რომელიც საკმაოდ ძვირად მიღებულია და ახლობს 5 მილიონ ლარამდეა. ჩვენ გვინდოდა ამ შენობაში ერთი ან სივრცეში ყოფილიყო კულტურის ცენტრი. მიმართეთ სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებს, მაგალითად NGO-ებს, რომელიც ჩვენ პროექტებს აფინანსებს და განხილვის პროცესში იყო ეს ყველაფერი. დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ იმ ჩანაფიქს რაც ჰქონდა საბოლოო ჯამში მივახდეთ.
რა ბედიელის მიტოვებულ შენობებს ლაგოდეხში ამ შეკითხვით ჩვენ მერიას მიუმართეთ. მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნინო ბატიაშვილის თქმით, ორი თვეა ამ მიმართულებით მუშაობენ და პირველ ეტაპზე 70-ზე მეტი ნაგებობის იდენტიფიცირება შეძლეს, რომელიც ქალაქის და სოფლების იერსახეს ამახინჯებს. ბატიაშვილი გვეუბნება, რომ მათი მიზანია მუნიციპალიტეტში ქუჩების იერსახე მოწესრიგდეს.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობა ნაგებობებთან დაკავშირებით ეცნობა ქონების მართვის ეროვნულ სააგენტოს ამის შესახებ, ვინაიდან როგორც მესაკუთრე ამ კონკრეტული ქონების მედიცინა ბიჯების გადადგმაც მისი პრეროგატივა, მუნიციპალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით უ ისეთი შენობა ნაგებობა რომელიც რეაბილიტაციას ექვემდებარება, შესაძლებელია დონორის მოძიება და მისი შემდგომი რეაბილიტაციის პროცესის დაგეგმვა. ჩვენი მიზანი არის რომ მუნიციპალიტეტის იერსახე მოწესრიგდეს და შევინარჩუნოთ.
მიტოვებული შენობებისა და ობიექტების პრობლემა კახეთში მხოლოდ ლაგოდეხში არ არის. ანალოგიური მდგომარეობაა თითქმის ყველა ქალაქში. უკვე რამდენიმე წელია გურჯაანში საბაგიროს დემონტაჟს ითხოვენ, რომელიც ადგილობრივების თქმით მოსახლეობის სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. გარდა ამისა, მიტოვებული და განადგურებულია სოფლის კულტურის სახლებისა და საბჭოთა პერიოდში კინოსეანსები და წარმოდგენები იმართებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხორავის ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე ბრალდების მხარემ 29 მაისს წარმოადგინა დასკვნითი სიტყვა. ამის შემდეგ ამავე უფლებით დაცვის მხარე ისარგებლებს. მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ ბოლოხანს გაჩენილი შეკითხების გამო თანამშრომლობის გაძლიერებას თავაზობს ხორავის ქუჩაზე მოკლული ორი მოზარდის ოჯახის წევრებს და მათ ადვოკატებს. კერძოდ, პროკურატურა ამბობს, რომ ზადარის სამუშაო შეხვედრებისთვის მთავარი პროკურორის, პროკურატურის წარმომადგენლების, დაზარალებულების და მათი ადვოკატების მონაწილეობით, რათა პასუხი გაეცეს შეკითხვებს, მოხდეს მათ წინადადებების განხილვა, მტკიცებულებების ანალიზი და საჭიროებიდან გამომდინარე კონკრეტული სამართლებრივი ნაბიჯების დაგეგმა. გამოძიებას არენდობა ხორავის ქუჩაზე მოკლული ერთ-ერთი მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ავთენტური იყო მე-12 არხის მიერ გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ასახავს პოლიციის თანამშრომლების მიერ ქუთაისის საპყრობილეში მყოფი ბრალდებულისგან დნმ-ის ნიმუშის იძულებით აღებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იძულება განხორციელდა სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, რადგან ბრალდებული პირი უარსაცხადებდა საპროცესო მოქმედებებში, საგამოძიებო მოქმედებებში ნებაყოფლობით მონაწილეობაზე. ამ ფაქტის შესწავლის აუცილებლობის შესახებ განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარია. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა რამდენიმე კანონში მოსალოდნელი ცვლილებების თაობაზე, რაც არასამთავრობო სექტორის უკმაყოფილებას იწვევს. საუბარია კულტურის შესახებ კანონსა და შეკრების და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე. ამ შეხვედრის შემდეგ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პარლამენტში შეხვედრები კვლავ გაგრძელდება. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.